Para sa unang istorya ng Filipinos in Canberra serye ngayong taon, pakinggan natin ang kwento ng mag-asawang Teody at Emma Francisco.
Before kami pumunta dito, nag-holiday ako. Nauna ako nag-holiday. Tapos nakita ko maganda yung Australia. Sabi ko sa kapatid ko kung pwede kaming pumunta rito.
Permanent residence agad kami pagdating namin dito. Na kumpleto lang namin yung point system. Nung pumirma yung employer, yung naging employer ko para maging mekaniko ako roon dito. Meron kami isang anak na noon, 5 years old yun, kasama na namin siya noon. Paglapag ng aeroplano, paglabas ko, nasabi ko sa sarili ko noon na dito na ako titira talaga. Yung pakiramdam ko nung araw na
yun. Ang hirap din ang buhay sa Pilipinas. Dito parang nakikita ko may potential talaga na magtrabaho ka lang, magsumikap ka lang, ay may mangyayari.
Nakipagsapala rin ang mag-asawa kasama ang nag-iisa pa lamang nilang anak noong 1989 sa Queen Bian, kung saan nagtrabaho bilang mekaniko si Teody at cleaner na kinalaunan ay naging admin staff sa isang federal government agency si Emma.
Umpisa, nag-cleaning ako. Yung kapatid ko, doon nagtatrabaho din sa defense. Doon na nagtatrabaho. Sabi, may bakante daw. Kaya siningit niya ako doon. Nag-resign ako as cleaner. Nag-resign na ako. Nagtrabaho na ako doon. Nung una, kasi di ba, ibang-iba yung islang na islang. Minsan pag yung may tumatawag Parang, Diyos ko, nandito na naman. Sabi nga nun, can you find yung file ni ganito ni Makata? Sabi ko, can you spell it? Sabi niya pala, MacArthur. Diyos ko. Sabi ko, ang hirap talaga ng pag-umpisa. Nahirapan din ako sa mga yung salita nila.
Talaga mahirap yun.
Nung bandang huli, nasanay na ako.
Pakikisama, dedikasyon at lakas ng loob ang naging dahilan nila ng tagumpay ng mag-asawang Teody at Emma Francisco sa halos 20 taong operasyon ng T&E Grocery Store, ang nag-iisang Filipino-owned Asian grocery store sa ACT.
Mula ang grocery doon sa garahe namin, sa bahay. Noong nagtatrabaho pa rin ako noon, tapos di nag-offer nga yung defense ng redundancy, sabi ko, kuhanin ko na lang yun. Tapos nung umpisa sa bahay, okay naman, ang mga customer namin, yung galing pa ng Bilconen, dahil mababa ang benta namin dahil wala naman kami walang inuupaha, hindi kami umuupa, kaya dinadayo kami, pero Pilipino lang. Kaya nung nagkaroon ng bakante doon sa Fishwick Market.
Yun sa bahay kasi, pero naman kami hindi tumitigil noon ng trabaho, kaya nga sa kabilang at saka sa weekend. Pero nung nasa Fishwick na, nung kumuha na siya ng redundancy, yun ang pinampuhunan namin, yun ang pinambili namin. Yung parang rights lang naman ang nangyari. So, umpisa, siya lang ang namimili, siya lang ang tumatao doon.
Tapos, bandang huli, hindi ko na kaya, kaya...
Nung bandang huli na hindi na niya kaya pumunta ng Sydney, nagpaalam ako sa boss ko kung pwedeng every Tuesday, hindi ako papasok doon. Sinabi ko yung kuwan na may tindahan kami na yung gano'n ng sitwasyon, pumayag naman. Hanggang sa talagang nagpaalam na ako ng tuluyan. After a year, siguro, sabi ko, mabubuhay na tayo rito dahil nakikita kong talagang nag-progress na yung tindahan.
2 dekada ang nakalipas, matagumpay nilang nasimulan at naitaguyod ang kanilang grocery store. Bahagi na ng istorya ng mga Pilipino sa Canberra ang kanilang pamilihan na puntahan din ng ibang mga lahi.
Ang maibibigay ko lang, talagang dedikasyon, yung talagang tututukan mo yung hindi mo pwedeng iasa sa iba yung itatayo mo, dahil iba talaga yung ikaw mismo ang titingin sa kung ano yung itatayo mong negosyo.
At lakas ng loob. Kasi kung minsan kung mahina ang loob mo, parang sugal din kasi. Kami muntik ng
Hindi
namin tuloy. Kasi maraming nagsabing ganyan.
May mga negative na.
Mga no, negative. Pa lang na, eh, hindi namin pinakinggan. Naku, kailangan lakas ng loob.
Sabi, sabi nila, oh, pagka kailangan ganito ang magiging kuhan mo, yung kuhan mo para magtagumpay ka. Eh, kung nakinig kami roon, siyempre, hindi namin tinuloy. Pero mabuti na lang. May kasabihin nga tayo, di ba? Share of blessing. Kahit sa Pilipinas, di ba? Pagka kuhan na dahil kuhan. Nararamdaman naman namin pagka tumutulong ka talagang medyo gumaganda pa lalo yung buhay
yung buhay
at saka kuan masarap din sa pakiramdam na nakakatulong ka.